SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiไขข้อข้องใจโครงการดาม่าเปิดรับลูกจ้างที่มีทักษะจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในพื้นที่เฉพาะในออสเตรเลียค่ะโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างข้อกำหนดที่ลดหย่อนให้มากกว่าวีซ่าประเภทอื่นนั้นคืออะไรนะคะและถ้าสนใจจะเริ่มหาลู่ทางได้อย่างไรคุณจอยสเตล่าผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่ามีคำแนะนำค่ะติดตามได้จากคุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยนะคะ
สวัสดีครับคุณจอยครับ
สวัสดีค่ะคุณฐานุแล้วก็ผู้ฟัง SBS ไทยโปรแกรมทุกท่านนะคะ
สำหรับเรื่องโครงการดาม่านะครับหรือที่เรียกว่า Designated Area Migration Agreement แปลเป็นไทยก็ข้อตกลงการย้ายถิ่นฐานสู่พื้นที่ที่กำหนดคุณจอยลองเล่าคร่าวๆให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้ไหมครับว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรครับ
ค่ะโครงการดาม่าหรือ Designated Area Migration Agreement ที่เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นในเขตกำหนดเฉพาะอันนี้เป็นดาม่าเบอร์2แล้วคือเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็เริ่มที่นี่เหมือนกันคือที่ Northern Territory เหมือนกันเริ่มในปี2015แล้วก็หมดเขตไปแล้วในวันที่31ธันวาปี2018ที่ผ่านมาเมื่อหมดเขตแล้วก็จะมีดาม่าเบอร์2เวอร์ชั่น2เข้ามาแทนก็คือที่เราเห็นกันทุกวันนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2019โครงการนี้เป็นข้อกำหนดที่ร่วมกันแก้ไขแล้วก็หาข้อสรุปแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นเรียกว่า regional area หรือว่าท้องถิ่นที่นอกเมืองใหญ่แล้วก็มีประชากรน้อยคือไม่พอต่อการพัฒนาให้ทันกับเมืองอื่นๆโครงการนี้รัฐบาลคิดว่าจะหาทางยังไงดีที่จะเพิ่มประชากรในเขตนั้นคือเมื่อเพิ่มประชากรก็ต้องมีการเพิ่มงานเพิ่มสาธารณูปโภคต่างๆคือจะทำให้พื้นที่นั้นเจริญขึ้นมาทัดเทียมเมืองอื่นๆก็เลยต้องการหาวิธีโดยที่เอา migrants หรือว่าผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีความชำนาญเฉพาะทางในอาชีพต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในเขตนั้นนะคะโดยให้อินเซนทีฟต่างๆในการที่เข้าไปอยู่คือไม่ได้ให้เป็นเงินนะคะคือให้เป็นบอกว่าให้เป็นวีซ่าคือมีโอกาสที่จะได้วีซ่าถาวรในอนาคตในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ายื่นวีซ่าประเภทเดียวกันในเมืองอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโครงการดาม่าเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างยากกว่าในการที่จะมาที่โครงการดาม่านี้คือพูดง่ายๆมีคอนเซชั่นให้มีincentive ให้ที่จะเข้าโครงการนี้เช่นเรื่องภาษาอังกฤษก็จะลด requirement ลงไปจากการที่ขอ PR ถ้าเกิดขอในลักษณะที่เป็น sponsor เนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ IELTS 6.0 ทุกแบรนด์ทุกพาร์ทไม่ใช่เป็นฟังพูดอ่านเขียนเป็น ENS นะคะ Visa ENS เนี่ยต้องได้ 6.0 แต่ถ้าเกิดเข้าโครงการ DAMA ในเขตที่กำหนดเนี่ยก็จะใช้แค่ 5.0 แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้ 5.0 ทุกพาร์ทด้วยคือบางพาร์ทอาจจะหล่นลงไป 4.5 หรืออะไรก็ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มสาขาอาชีพที่สามารถที่จะยื่นขอวีซ่า PR ได้คือเพิ่มขึ้นมาในลักษณะที่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไฮสกิลอย่างเดียวคือเป็นเซมิสกิลหรือว่าเป็นอาชีพที่เมืองอื่นไม่ให้ยื่นวีซ่าแต่สามารถยื่นได้ที่ในเขตนี้เช่นหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟแล้วก็หัวหน้าบาร์เทนเดอร์หรือไม่ก็เป็นพ่อครัวแม่ครัวอาหารต่างชาติเช่นพ่อครัวแม่ครัวไทยพ่อครัวแม่ครัวจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
ครับแสดงว่าจุดที่แตกต่างของโครงการนี้นะครับที่ชัดเจนก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ลักษณะของอาชีพที่ค่อนข้างจะง่ายดายขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วมีเป็นพาสเวย์คือเป็นเส้นทางไปสู่การขอ PR หลังจากทำงานด้วยวีซ่า temporary สักระยะหนึ่งแล้วในเขตนั้นนะคะต้องอยู่ในเขตนั้นก่อน3ปีก่อนที่จะขอ PR ได้
แล้ววันนี้จะรับประกันเลยไหมครับว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาแล้ว3ปียื่นขอเป็น PR แล้วก็คือจะได้อย่างเงี้ยนะครับ
อันนี้คงไม่มีใครประกันได้ครับเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆเรื่องด้วยจริงๆมันก็คือวีซ่า TSS 482ทั่วไปก็คือเป็นวีซ่าที่ต้องทำโดยมีผู้สปอนเซอร์แล้วก็มีผู้โนมิเนตคุณขึ้นเป็น PRหลังจากทำสักระยะหนึ่งแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำสักระยะหนึ่งแล้วแล้วร้านเกิดปิดไปคุณไม่มีสปอนเซอร์อันนี้ก็ไม่สามารถทำ PR ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าจะได้ตรงนั้นหรือถ้าเกิดทำไปแล้วร้านเกิดขายไปเปลี่ยนเจ้าของใหม่ไม่ต้องการสปอนเซอร์คุณหรือเขามีคนที่มาทำแทนคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าจะได้ PR ต่อไปหรือเปล่า
ครับอย่างที่คุณจอยชี้แจงนะครับวีซ่าชนิดนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีนายจ้างเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์ถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
โครงการนี้ก็คือ5ปีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเข้าร่วมช่วงท้ายอาจจะ5ปีนี้ก็คือถึงปี2024อาจจะเข้าตั้งแต่2022-23แล้วพอถึง2024เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือถ้าดูจากรูปการแล้วนะคะโครงการเนี้ยเมื่อ5ปีไปแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มว่าจะมีการต่ออีกเพราะว่าจากผลที่รัฐบาลได้เห็นเก็บข้อมูลต่างๆที่ผ่านมาจากดราม่า1เมื่อปี2015จนมาจบที่ปี2018เนี่ยก็ยังมีการต่อในปี2019ทันทีไปอีก5ปีก็แสดงว่ามีผลดีมากกว่าที่จะมีผลเสียเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยน่าจะมีการต่อไปอีกหรือไม่ก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมที่จะต้องการเอาคนต่างชาติที่มีสกิลที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้าไปอยู่ใน regional area หรือ rural area ของออสเตรเลียมากขึ้นคิดว่ายังไงก็คงจะต้องมีการต่อเนื่องหรือว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆคนที่อยู่ในระหว่างการทำวีซ่าชนิดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น transitional period ให้สำหรับคนพวกนี้คือยังสามารถดำเนินการได้จนกว่าจะจบเรื่องนี้ไปเท่าที่ดูจากที่ผ่านมาในอดีตนะคะว่าจะออกไปในรูปนี้มากกว่า
ครับสำหรับรอบแรกนะครับหรือดราม่า1ก็คือมณฑล Northern Territory ส่วนรอบ2เนี่ยทราบว่ามีพื้นที่อื่นๆเข้ามาด้วยอันนี้คุณจอยลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
ค่ะคือเริ่มจาก Northern Territory เนี่ยต่อมาก็ไปที่ GreatSouthern Coast ของวิกตอเรียแล้วก็ตอนนี้เพิ่มออกมาเป็นย่านเหมืองทองคาลกรีใน Western Australia นะคะแล้วก็ Adelaide South Australia ทั้งรัฐเลยก็เข้าร่วมโครงการนี้แล้วและที่สำคัญคือโดยเฉพาะ Adelaide City ก็คือในเมืองหลวงเนี่ยของรัฐ South Australia เนี่ยนะคะก็เข้าร่วมด้วยถึงแม้ว่า Adelaide City เนี่ยจะเป็นเมืองหลักแต่ก็ต้องการคนเพิ่มไปอยู่ในเมืองนั้นซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าคนที่เข้าโครงการตรงนี้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ใน rural area หรือ regional area อย่างเดียวสามารถที่เข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่อย่าง Adelaide ได้หรือ Darwin ใน Northern Territory ก็ได้ก็มีงานเยอะพอสมควรเป็นข่าวดีของผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ออสเตรเลียคือไม่ใช่ทุกคนจะมีสกิลที่สูงที่จะไปต่อสู้กับเมืองใหญ่ๆได้หมายถึงว่าจะไปสู้กับคนที่มีคะแนนสูงแบบpoint test ที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆได้ก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะย้ายมาเป็นพลเมืองถาวรในออสเตรเลียได้ในเมืองอื่นๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ
แล้วลักษณะอาชีพสำหรับพื้นที่อื่นๆที่เปิดตามมานี่ก็คล้ายคลึงกันลักษณะนั้นหรือเปล่าครับลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ
ค่ะคือแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีความต้องการอาชีพเฉพาะของตนเองก็จะมีลิสต์ของแต่ละที่อย่างที่ South Australia ก็จะมีลิสต์ของตัวเองแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะคล้ายกันกับที่ Northern Territory คืออาชีพจะคล้ายคลึงกันแต่มีบางอันที่อาจจะต่างกันไปบ้างสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะของ Immigration ของ Department of Home Affairs อันนี้ก็จะมีลิสต์ให้ดูได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าลิสต์ขึ้นมาหรือยังนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีเร็วๆนี้
ครับสำหรับคำถามที่รายการของเราได้รับอย่างมากมายบ่อยมากเลยนะครับก็คือผู้ที่สนใจสอบถามมาว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรคือเหมือนกับสนใจโครงการนี้แต่ขั้นแรกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าต้องติดต่อใครจะต้องเริ่มต้นดำเนินการยังไงอันนี้คุณจอยอยากจะแนะนำยังไงครับ
จะขอแนะนำว่าสำหรับผู้ที่สนใจนะคะถ้าเกิดยังอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ก่อนอื่นเลยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษก่อนคือไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปลองสอบ IELTS ดูหรือว่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มพอที่จะให้ได้ในระดับที่สามารถที่จะมาอยู่ในออสเตรเลียได้ก่อนถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษยังไม่พร้อมแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่เนี่ยยังไม่พอที่จะมาเข้าโครงการนี้ก็สามารถทำได้โดยที่มาเรียนเพิ่มเติมในออสเตรเลียก่อนนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายนิดหนึ่งว่าสมมติว่าถ้าเป็นพ่อครัวแม่ครัวไทยหรือว่าแม่ครัวไทยอายุ35ปีใช่ไหมคะยังอยู่เมืองไทย ไม่เคยมาในออสเตรเลียเลยแต่มีความคิดว่าอยากจะย้ายมาทำงานในออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยที่หาข้อมูลว่าโอเคในดาร์วินเนี่ยมีร้านอาหารไทยอะไรยังไงบ้างแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปดูว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเขาต้องการพนักงานตรงนี้ไหมแล้วถ้าสมมติว่าคุณยังเป็นสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่ายังต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมในออสเตรเลียเนี่ยก็ให้มาเป็นนักเรียนก่อนนะคะในเขตนั้นและระหว่างเป็นนักเรียนเนี่ยก็ทำงานพาร์ทไทม์คือข้อกำหนดของวีซ่าชนิดนี้เนี่ยจะต้องมีประสบการณ์2ปีหลังจากเรียนจบในวิชาชีพนั้นๆเช่นสมมติว่าถ้าจะเป็นแม่ครัวเนี่ยก็ต้องจบคุกเกอรี่ก่อนแล้วก็ทำงาน2ปีหลังจากจบแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยเราจะสมมติว่าคนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนคอมเมอร์เชียลคุกเกอรี่หรืออะไรมาก็จะไม่เข้ากับ requirement นี้นักแต่สามารถทำได้โดยที่จะมาทำ RPL หรือว่าเป็น recognition of prior learning มาเทียบวุฒิได้เอามาเป็นCIRT 3พอเป็นCIRT 3ปุ๊บเนี่ยระหว่าง2ปีที่อยู่ที่เป็นนักเรียนเนี่ยก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปอาทิตย์ละ20ชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่านี้นะคะต้องทำสัปดาห์ละ20ชั่วโมงเป็นเวลา2ปีแล้วก็มารวมกับCIRT 3ที่ทำ RPL เอาไว้ก็สามารถที่จะเข้ากับ requirement ตรงนี้ได้คือประสบการณ์2ปีหลังจากได้ qualification cookery มาคือทำ RPL CIRT 3แล้วก็เรียน certificate 4แล้วก็ diploma commercial cookery ในออสเตรเลียพอเรียนจบปุ๊บก็ต้องคุยกับเจ้าของร้านว่าโอเคคุณสมบัติพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะทำวีซ่าชนิดนี้เนี่ยค่ะก็คือตัวอย่างคร่าวๆเป็นแบบนี้แต่ว่าแต่ละอาชีพก็อาจจะมีข้อแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้ต้องคุยกันเป็นละเอียดต่อไปในแต่ละอาชีพแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ
ครับก็คือคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็สามารถตรวจสอบว่ากฎต้องการประสบการณ์แล้วก็วุฒิอย่างไรตามที่คุณจอยเล่าใช่ไหมครับทีนี้อีกคำถามที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับก็คือผู้สนใจอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่าไม่รู้วิธีจะติดต่อกับนายจ้างที่ประเทศออสเตรเลียอันนี้คุณจอยมีหนทางจะแนะนำไหมครับ
ที่ Northern Territory หรือว่าที่ดาวินเนี่ยนะคะก็จะมีเขาจะมีหน่วยงานของรัฐบาลที่เรียกว่าชื่อว่า Migration NT นะคะในนั้นก็จะมีข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็ธุรกิจต่างๆในเขตนั้นก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในนั้นได้หรือว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าลองมาเป็นนักเรียนในออสเตรเลียก่อนในเขตนั้นแล้วก็มองหาลู่ทางในการทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็ลองคุยกับนายจ้างดูว่าเนี่ยคุณสมบัติพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสปอนเซอร์ทางคุณก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นลูกจ้างในโครงการนี
้ทีนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครร่วมโครงการนี้คร่าวๆน่าจะเท่าไหร่ครับ
โครงการนี้ไม่ต้องเสียเงินนะคะก็คือว่าสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไว้ก็คือถ้าเกิดจะมาเป็นนักเรียนก่อนก็คงต้องทำวีซ่านักเรียนแล้วก็ค่าลงทะเบียนเรียนเท่านั้นเองอะค่ะที่จะต้องเตรียมเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าโครงการนี้โดยตรงเนี่ยคือก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแค่หาสปอนเซอร์ให้ได้และฝั่งสปอนเซอร์ก็จะเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้
นอกจากข้อดีแล้วเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรที่คุณจอยอยากจะเตือนผู้สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างไหมครับ
ก็หลักๆเลยก็ระวังถูกหลอกคือว่าต้องหาข้อมูลไว้บ้างนะคะอย่าไปหลงเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวมาทำโครงการนี้เข้าโครงการนี้จะได้วีซ่าหรืออะไรยังไงคือมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาง่ายขนาดที่ว่าเข้าโครงการแล้วได้เลยหรืออะไรอย่างนี้คือต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์แล้วก็โนมิเนตอาชีพของคุณในลิสต์ที่ชื่ออยู่ในลิสต์ของโครงการนี้แล้วก็ต้องมีผล IELTS แล้วต้องมีคำว่ามี qualification มีคุณวุฒิของคุณเองที่ตรงกับอาชีพนั้นจึงจะได้วีซ่าคือหลักๆต้องมีสปอนเซอร์ค่ะ
แล้วใช้เวลานานไหมครับการยื่นวีซ่าพวกนี้
ประมาณนะคะเพราะมันเป็นโครงการที่ยังใหม่อยู่ในอดีตในดราม่าหนึ่งก็มีคนทำไปแล้วจากสถิติเก่าๆก็ประมาณ 3-6 เดือนนะคะในการทำวีซ่าชนิดนี
้นอกจากนี้แล้วคุณจอยอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังรายการ SBS ไทยไหมครับ
ที่สำคัญคือเมื่อเข้าไปอ่านในข้อมูลในเว็บไซต์ของ Department of Home Affairs แล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนยังไงเนี่ยก็แนะนำให้ขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจจะเป็น Register Migration Agent หรือ Migration Lawyer ให้หาข้อมูลจากผู้ที่เชี่ยวชาญทางนี้โดยตรงนะคะอย่าไปฟังจากคนนู้นคนนี้โดยที่อาจจะได้ข้อมูลผิดพลาดแล้วก็จะไม่เป็นผลดีกับการทำวีซ่าของคุณต่อไป
วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณจอยสเตลล่ามากครับที่สละเวลาให้กับรายการ SBS ไทยครับ
ยินดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au